Pivnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Dôležité, bohaté a vo svojej dobe veľmi významné mesto Uhorska. Dnes jedno z najlepšie zachovaných stredovekých miest u nás a súčasť svetového dedičstva UNESCO. Takto by sme mohli v skratke opísať pár dejov. Dnes vás v putnickom víkende pozveme do jeho centra, kde stojí jubilejný chrám Košickej arcidiecézy, Bazilika svätého Egídia.
Bardejov sa vyvinul ako slobodné kráľovské mesto, hraničné, a tu od stredoveku v podstate od založenia bola snaha panovníka sústrediť ten pohraničný život, a to bola jedna obrovská colnica. A aj preto to námestie, to je trhové mesto, kde je to čisté. Tu sa sústreďovali kupecké karavány, jarmoky. Na severnom okraji toho námestia obrovská dominanta bazilika. Bazilika je dodnes najväčšou dominantou Bardejova. A mimochodom je to aj dodnes, napriek tomu, že sme v 21. storočí, je to najvyššia stavba mesta.
V bazilike sa nachádza 11 gotických oltárov, vzácne pastofórium, ale aj unikátna kalvária vo víťaznom oblúku.
Je to veľká kalvária, to znamená, máme tu sochu Krista na kríži v nadživotnej veľkosti. Po stranách sú lotrovia, kajúci, nekajúci, a pod krížom Mária a Ján. Preto vravím veľká, lebo my v tých chrámoch, aj v konkatedrále v Prešove, máme krásnu kalváriu stredoveku, aj v Levoči v konečnom dôsledku. A zvyčajne ten koncept Ježiš, lotri, alebo Ježiš, Mária a Ján. Tu je všetkých tých 5 hlavných postav na tráme, ktorý je ukotvený do víťazného oblúka. Víťazný oblúk je symbol toho zmŕtvychvstalého Krista.
Čo ponúka Bazilika svätého Egídia v Bardejove pútnikom zvedavým na históriu, ale aj súčasný liturgický a duchovný život, priblížime v nasledujúcich minútach. Reportáže do pútnického víkendu pripravil redaktor Martin Ďurčo. Bazilikou a bezprostredným okolím ho sprevádzali historik a riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove Peter Harčár a bardejovský dekan Marek Krehel. Príjemné rozhlasové putovanie zo štúdia želá Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám. Dušu mi osviežuje, vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu, svojmu menu. Aj keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj, až po okraj. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj, až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho, môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám. Dušu mi osviežuje, vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu, svojmu menu. Hop! Aj keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Lebo ty si so mnou. Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Akadémia Karola Vojtilu pripravuje počas tohto víkendu pre manželov zapísaných v rámci programu Diplom v rodinnej pastorácii formačné stretnutie pre manželov i kňazov a zasvetených. Stretnutie bude na tému Spiritualita manželstva a rodiny a bude sa konať v dome Xaver v Badíne. Viac zisťoval redaktor Pavol Jurčaga od štatutára a prezidenta Akadémie Karola Vojtilu, kňaza Marka Iskru.
Tento víkend budeme mať ako hlavného prednášajúceho hostia Přemyslava Kviatkovského. Príde medzi nás, aby nám hovoril na tému Spiritualita manželstva. Jeho doktorát, ktorý si robil ešte na inštitúte Jana Pavla II. V Ríme, bol práve zameraný na túto tému, na také archívne, možno aj záznamy z čias pôsobenia Jana Pavla II. Ešte v Krakove, v Polsku, ešte ako arcibiskup, keď po roku 68 vypukla sexuálna revolúcia, keď vznikli prvé pnutia, možno aj v rámci samotnej cirkvi, ako na ňu odpovedať, a kedy nás on pozýval žiť práve tú manželskú spiritualitu v pravde. Myslím si, že práve toto je aj takým napätím v súčasnej dobe, kde tak vnímame, že chceme obhajovať naše morálne hodnoty, ale možno to chceme robiť tak na silu, že nie tomu, čo je možno dekadentné alebo nevhodné, nemravné. Len ja si myslím, že to, čo sa chceme učiť a čo chceme naučiť, je dať jedno veľké áno. Áno tej láske, ktorá Boh vložil do našich životov, treba sa učiť milovať. Jan Pavol II. Veľakrát hovoril, že už ako mladý kňaz sa chcel naučiť milovať ľudskú lásku. Tejto téme zasvetil celý svoj život a preto aj založil množstvo inštitútov ešte ako arcibiskup v rámci svojej diecezy, arcidiecezy, a potom založil inštitút Jan Pavol II. V Ríme. Hovoril, pomôžte mi naučiť ľudí milovať ľudskú lásku. A k tomu vlastne pozývame manželské páry. Učíme sa to navzájom nielen od kňazov, učia sa to samotní manželia od seba navzájom, lebo oni majú, a vy máte, drahí manželia, tiež svoju misiu. Misiu učiť milovať vaše deti, tak aby sa s nich stali ženíchovia, nevesty.
Na podujatí sa zúčastní aj pomocný biskup nitrianskej diecézy Peter Beňo. Akadémia Karola Vojtilu je občianske združenie, ktoré od roku 2016 pod záštitou Rady pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska ponúka rodinám z celého Slovenska možnosť osobného i odborného rastu v téme teológie, manželstva a rodiny v silnom spoločenstve priateľstva iných rodín, ako aj kňazov a zasvetených. Kurz je trojročný, začína sa každý rok letným stretnutím, pričom zápis nových rodín do formačného kurzu sa koná každoročne od februára do apríla.
Komunita Emanuel v spolupráci s farnosťou Brezno pozýva na kurz AV pre rozvedených a single rodičov v Brezne. Na kurze môžu stretnúť ľudí, ktorí zdieľajú podobný život a nájsť odpovede na rôzne otázky. Napríklad, prečo to Boh dovolil, patrím ešte do cirkvi, s kým sa môžem teraz priateliť. Ježiš prišiel preto, aby našiel a zachránil tých, čo sa stratili. Séria víkendov pre nové životné plány bude 25. a 26. januára, 22. a 23. februára a 22. a 23. marca. Prihlásiť sa dá na web stránke Komunity Emanuel. Vo farskom kostole svätého Jána Nepomuckého v Hornej Súči sa v nedeľu o 16. hodine predstaví zbor svätého Jakuba a hostia z Tužiny a zahrajú svoj vianočný muzikál. V Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach bude v nedeľu od 18. hodiny modlitbové stretnutie pre slobodných túžiacich po manželstve nádej. V programe stretnutia sú modlitby ruženca, chvály, vďaky a prosby, ale aj rozhovory, zamyslenia a hry.
Synu Tvojemu rúžu. líce neodvratí. Bohorodica,
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Aké počasie bude v Bardejove cez víkend a aké zaujímavosti nám môže o Bardejove prezradiť meteorológ Peter Jurčovič? Na to sa budeme pýtať práve teraz. Želám pekný deň.
Ďakujem podobne. Dobrý deň. No tak čím začať? No tým, že ja mám rád Bardejov, musím povedať, že za posledných koľko 20-25 rokov som tam bol minimálne 10 krát v kúpeloch, takže poznám to tam krížom krážom. Robím možno už 20 rokov reláciu o počasí pre bardejovskú televíziu, takže ma všetci bardejovčania poznajú. A nielen to, ale v kúpeloch, keď som bol vždy, robil som aj pre kúpeľných hostí rôzne besedy o počasí a tak. No. Jedine, čo je také nevýhodné, je, že cesta z Bratislavy do Bardejova to je 5 hodín. No ale inak naozaj celku fajn. Samotný Bardejov možno prekvapuje tým, že najstaršie poznatky o Bardejove siahajú 20,000 rokov dozadu až do staršej doby kamennej. To už je čo povedať. A doteraz môžeme rátať s tým, že to mesto úplne teda prekvíta, pretože robila sa pred, neviem, kedy to bolo, či rok, dva roky dozadu, sa robila súťaž o najkrajšie mesto na Slovensku a vyhral to Bardejov. Na druhom mieste potom bolo Štúrovo, potom Trenčín a tak ďalej. Čiže naozaj Bardejov stojí za to sa tam ísť pozrieť, navštíviť to. No a čo je takou najvzácnejšou pamiatkou Bardejova, je to práve Bazilika svätého Egídia. No a patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky na Slovensku a vôbec z určitého hľadiska patrí medzi európske unikáty. Inak je zaujímavé, že táto bazilika svätého Egídia, to slovo Egidius je také zvláštne, možno pre nás nie až také veľmi lákavé, ale tak som zisťoval, že odkiaľ to pochádza, tak svätý Egidius bol pustovníkom vo Francúzsku. Král francúzsky mu tam postavil z určitých príčin, nebudem to rozvádzať, postavili tam kláštor Saint-Gilles a tak teda tam aj v podstate zomrel ako prvý opát tohto kláštora. No a že to meno nakoniec je aj celkom zaujímavé, musím povedať, pretože okrem tejto baziliky svätého Egídia v Bardejove máme na Slovensku ešte kostol svätého Egídia v Poprade. V Čechách, dokonca priamo v Prahe, je kostol svätého Egídia. Oni nepovedia Egídia, oni povedia Jilí, ale týka sa to tú istú osobu. A úplne asi tá najvýznamnejšia stavebná pamiatka gotická katedrála svätého Egidia je v škótskom hlavnom meste v Edinburgu. No, takže naozaj stojí za to, to meno si takto občas takto nejako pripomenúť. No a tak, keď už pôjdem smerom k tomu počasiu, tak ešte môžeme spomenúť, že tieto najvýznamnejšie dve mená, ktoré máme pred sebou, v sobotu Gejza a v nedeľu 26. Tamara, ale 25. tam budeme mať sviatok obratenie svätého Pavla. Tam na to existuje skoro 20 pránostík, len slovenských, a to ešte je veľké množstvo zahraničných. A hovorí sa Pavla obratenie, zimy obratenie, a že na Pavla sa medveď na druhý bok obráti, a obratenie Pavla je po ovčej zimy, čím sa myslí to, že zásoby potravy pre ovce, skôr než príde nová sezóna vegetácie, tak ešte teraz by to malo byť asi polovica, tak to je veľmi rozumná pranostika. A ešte jedna pekne hovorí, ak je na obratenie Pavla jasno, bude celý rok potom krásno. No a môžeme povedať, že nakoniec, aj keď to ráno nevyzeralo na nejaký pekný deň, tak teraz popoludne sa vyčasilo už skoro na celom území, jedine o 16. hodine ešte Košický kraj, ako si zaostáva s tým zlepšovaním počasia. Ale inak naozaj je všade pekne, aj teploty išli hore, pretože už sa k nám dostáva vzduch od západu, vlhký oceánsky vzduch, ráno boli aj hmly, ale tie boli hlavne na západnom strednom Slovensku, na východe bolo zamračené takou nízkou oblačnosťou, ale už je tam pekne, už je tak polooblačno až oblačno a teploty na východe teraz popoludne väčšinou od 2 do 6 stupňov. Takže nakoniec nejaká tá zmena v počasí aj takýmto spôsobom prichádza. No a tak teda ujde možno tie predpovede. Môžeme teda rátať s tým, že aj zajtra ráno ešte sa pravdepodobne bude tvoriť hmla, pretože je to vlhký vzduch od západu a predsa len pri tomto zmenšení oblačnosti noc bude možno trošku chladnejšia. Predpokladám, že v sobotu ráno v oblasti Bardejova by to mohlo klesnúť asi na minus 4 stupne. No a hmla už sa začne tvoriť a mala by byť asi aj predpoludním, ale potom sa to rozplynie, hmla bude pekne. Ale tým, že predsa len v tej hmle to bude stále väčšinou pod nulou, tak ono sa oteplí v sobotu asi len tak na 2-3 stupne, viac to asi nebude. Čo je dosť málo na to, že inde na Slovensku budú vyššie teploty, ale zase Bardejov je na severe územia, takže tam až tak veľmi rýchlo sa tak oteplovať nebude. No potom v nedeľu ráno, predpokladám, že už by tam nemuseli byť hmly, ale tak na tie minus 2, minus 3 stupne to stále pôjde. Fúkať by mal väčšinou taký v sobotu slabý južný alebo mierny južný vietor, ale v nedeľu už bude aj narazovitý až 50 km za hodinu. Možno aj preto tie hmly ráno asi nebudú, ale teplota by popoludní mohla vystúpiť asi na 5 stupňov. No aj to je viac, ako máme doteraz. Aj keď musím povedať, že inde po Slovensku na juhu to pôjde podstatne vyššie, to pôjde na 10, 12, 13 stupňov. Ale Bardejov aj pri tých 5 v nedeľu si myslím, že to bude mať celku dobré počasie. Takže ja myslím, že všetci návštevníci Bardejova a práve to tej baziliky svätého Egida budú uchvatení, tak ako ja, keď som tam viackrát už bol v tej bazilike, dokonca aj na tej veži som bol a občas som si robil fotografie celého námestia. Takže odporúčam.
Ďakujeme, vyberieme sa. Našim hostom bol meteorológ Peter Jurčovič. Do počutia.
Do počutia.
Milí priatelia, už o chvíľu si vypočujete pútnickú reportáž kolegu Martina Ďurča. Okrem iného sa dozviete, aká socha sa nachádza pri Bardejovskej bazilike, tak pozorne počúvajte a napíšte nám odpoveď na túto súťažnú otázku do SMS-ky na číslo 0911 913 933 alebo nám pošlite správu na WhatsApp, alebo môžete písať do komentárov pod status dnešného putnického víkendu na Facebooku. Vyhrať môžete knižku Bardejovské potulky, a teda ešte raz zopakujem otázku, aká socha sa nachádza pri Bardejovskej bazilike.
Daj mi dnes od odvahu kráčať stále vpred, rozvahu do rozbúrených dní. Viem, že pri mne si, pokoja, múdrosť v tebe mám, dôveru, že máš pre mňa plán, na tvojich prisľúbeniach kráľ. Smiem s istotou stáť, v dôvere sebou kráčam, naplňaj svoj plán. V dôvere s tebou kráčam, naplňaj svoj plán. Tvojou láskou naplnená v tvojom dome som vždy vítaná, tvoja múdrosť je nekonečná. Si pokoj sám, tvojou láskou naplnená v tvojom dome som vždy vítaná, tvoja múdrosť je nekonečná. Si pokoj sám, v dôvere s tebou kráčam, naplňaj svoj plán. Naplňaj svoj plán. V dôvere s tebou kráčam, naplňaj svoj plán. V dôvere s tebou kráčam, naplňaj svoj plán.
Dnes vás pozývame do Baziliky svätého Egídia v Bardejove. Dominantou tohto jubilejného chrámu je súbor 11 gotických krídlových oltárov. Patronát chrámu pochádza z 13. storočia, kedy sa tu usadili cisterciánski mnísi a založili kláštor svätého Egídia. Práve sem sa vybral kolega Martin Ďurčo. Na námestí sa stretol s historikom a riaditeľom Šarišského múzea v Bardejove Petrom Harčárom.
Pútnický víkend.
Sme na Bardejovskom námestí. Tu každá potulka, každá púť začína. Sem príde každý pútnik, krásne námestie. Začneme tým, že čo tu vidíme. Keďže sme rádio, musíme to trošku popísať. Čo sú tie dominanty tohto námestia, alebo nie je to len bazilika?
Áno, nie je to bazilika, ale treba povedať, že bazilika je dodnes najväčšou dominantou Bardejova. A mimochodom je to aj dodnes, napriek tomu, že sme v 21. storočí, je to najvyššia stavba mesta. A ak človek príde na námestie, je relatívne veľké, priestranné, čisté, dýcha to tu. Bardejov sa vyvinul ako slobodné kráľovské mesto, hraničné, a tu od stredoveku, v podstate od založenia, bola snaha panovníka sústrediť ten pohraničný život a to bola jedna obrovská colnica. A aj preto to námestie, to je trhové mesto, kde je to čisté. Tu sa sústredovali kupecké karavány, jarmoky, týždenný jarmok, výročné jarmoky. Tuto žilo, to bolo jedno veľké obchodné stredisko a preto to námestie je také čisté. Na severnom okraji toho námestia obrovská dominanta bazilika. Murovaná stavba, trojloďová, veľká, vysoká, priestranná, na mesto ozaj veľkorysá. V strede námestia svetská stavba. Keď prídu návštevníci, tak to, čo prvé im v rámci toho mesta mimo kostola udrie, tak je v strede radnica. Radnica je jedinečnosť v rámci celej strednej Európy a v rámci Slovenska ozaj unikát, pretože bola začiatá jej výstavba hneď na začiatku 16. storočia, hneď prvé 10 ročie 16. storočia. A začali ustávať ako klasický gotický dom a v priebehu 2 rokov prišla nová huta, nová dielňa, nový majster a prichádza aj nová móda výzdoby. Už hrubá stavba stojí, ale výzdoba radnice nie je gotická, ale je renesančná. Takže aj to je taký unikát, že prvá renesancia použitá v rámci Slovenska je práve Bardejovská radnica.
Dobre, my sa dnes sústredujeme na sakrálne pamiatky, ale pred kostolom máme, ja som to nazval, že Imakuláta, ale dočítal som sa, že to nie je Panna Mária, že je to svätý Florián a máme tu 2 zvony. Poďme k týmto veciam. Prečo sú tu zvony a čo ten svätý Florián?
Tak pre veriacich ľudí zvony sú veľmi silný prvok duchovného života. Zvony zvolávajú k modlitbe, zvony nás pobadajú ozaj k úcte k Bohu. Naše zvony takéto pekné, historické. Jeden stredoveký, jeden renesančný, ten väčší sa volá Urban. Je mladší, je zo 16. storočia a potom je preliatý v 17. storočí. Ten menší zvon sa volá Ján, ten je neskorostredoveký zvon zo záveru 15. storočia. Tieto zvony boli pôvodne vo veži kostola. V roku 1990 pukol najprv jeden, potom druhý a v priebehu 5 rokov došlo k takej deštrukcii tých historických zvonov, že už nebolo možné zvonenie a tak sa mesto rozhodlo, respektíve farnosť sa rozhodla odliať nové zvony. Tieto, keďže sú pamiatkami, jedine 4 tony má Urban, 2,2 tony Ján, tak to sú ozaj veľké zvony, tak tie potom v podstate boli z veže inštalované dole. A dnes sú ako také zaujímavé exponáty nielen pre veriacich, ale aj pre návštevníkov mesta. V každom prípade pre mňa, a je to taká silná symbolika, keď sa začiatkom tých 90. rokov poškodili a v 95. došlo k novému odliatiu zvonov a dnes máme vo veži svätého Urbana a svätého Jána zvony, ktoré sú kopiami týchto zvonov, samozrejme novými, tak je tam aj taká veľmi silná symbolika. Vtedy vtedajší otec dekan vyhlásil zbierku v meste a nie len veriaci, ale aj neveriaci obyvateľia Bardejova okolia mohli nosiť jednak bronzové predmety, alebo potom medené a cinové predmety, ktoré v podstate sa rozstavili a aj naša rodina má tam trošku z cínu a trošku z medí, ktoré sme mali kedysi ako predmety, ktoré sme oželeli, nepoužívali a dnes sú vlastne v tej bronzovine. A tak keď ten zvon zvoní, okrem toho, že nás voláva k modlitbe, je to aj taká silná symbolika, že aj kus nás, Bardejovčanov, v tom zvone je.
No tak to je dosť originálne. Vlastnými riadmi ste prispeli na odliatie zvonov. No a potom máme tu toho svätého Floriana. Ja som sa dočítal, že Bardejov 4-5 krát vyhorel. Že toto mesto malo viacero veľkých požiarov. Na ktorý toto odkazuje?
Toto odkazuje na požiar z roku 1774. To mesto je pomerne kompaktné, nie je rozťahané a to mesto za hradbami bolo ozaj sústredené do niekoľkých ulic a námestia. Tie domy v minulosti boli pokryté šindľovými strechami a tým pádom to horelo ako domček z karát. Ak vznikol nejaký požiar alebo nejaké nedopatrenie, posledný obrovský požiar bol v roku 1902 a predtým taký veľmi, veľmi zničujúci požiar 1878 a vtedy aj Bardejovská bazilika prešla rozsiahlou obnovou a celé námestie. No a táto socha, tá je z 18. storočia baroková, z druhej polovice a odkazuje práve na ten spomínaný požiar 1774. Nemáme tu imakulátu, nemáme tu ani trojičný stĺp ako nejakú pripomienku a prosbu o ochranu pred morovými epidémiami. Bardejov, ten si svoje vytrpel aj cez epidémie, ale veľmi veľa práve cez tie požiare a preto je tu svätý Florian, patrón a ochranca pred požiarom, patrón hasičov.
Svätý Florian, 18. storočie, všade inde by to bola top vec. V Bardejove máme o mnoho staršie veci, tie sú v kostole, tie sú v bazilike, takže poďme dovnútra.
Kým bardejovský pán dekan Marek Krehel kľúčom otvorí baziliku, môžete nám napísať, aká socha sa nachádza pred bazilikou svätého Egídia v Bardejove. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933 a písať môžete aj na Facebook alebo na WhatsApp.
Tieňom odpočinku, dovol svojim olivovým sadom postať chvíľku, neobsievaj pole a neobrábaj vinič. 6 rokov budeš zbierať žatvu, 7 rok je iný. Nevymáhaj dlhy a odpust bratom viny. Každých 7 týždňov, 7 rokov príde ďalší rok milostivý pánov, svetejší a krajší, deň duchovného obratu, zmierenia a návratu, slobody a spásy, rok jubilejný, vzácny, vzácny.
70 týždňov určil sám som tvojim deťom na ukončenie priestupku a skoncovanie s hriechom, na spečatenie proroctiev a odpustenie viny, na pomazanie veľ svätyne večne spravodlivý. 7x10 týždňov Duch Pána je dnes nado mnou a pomazal ma hlásať radosnú zväz chudobným a naplnenie časov, uzdravenie skrúšených a prepustenie zajatých, milostivý Páno, rok dokonalý desiatý. Vzácny.
Dnes putujeme do jubilejného chrámu Košickej arcidiecézy, ktorým je Bazilika svätého Egídia v Bardejove. Kolegu Martina Ďurča sprevádzal miestny dekan Marek Krehel a riaditeľ Šarišského múzea Peter Harčár.
Pútnický víkend.
Oh, výborne.
To nebýva často.
Takže vstupujeme do baziliky.
Máme do baziliky.
Koľko vchodov tu máte vlastne? Vy tu máte viac vchodov, nie? Niektoré sa používajú, niektoré nie.
No máme tu tri vchody, tri vstupy. V podstate používa sa výlučne, no nie že výlučne, jeden z nich sa používa ako hlavný vchod a paradoxne na tom je to, že to nie je vstup zo zadu, tak ako to býva v bežných kostoloch, chrámoch či bazilikách, ale to vstup z námestia, teda mnohí by to ponímali, že to je bočný vstup, ale v podstate bazilika bola postavená tak, že toto je hlavný vstup. Ten, ktorý sa zvonku vníma ako hlavný vstup z parku, je v podstate vstup, ktorý bol iba dobudovaný po požiari, ktorý tu bol, aby bolo tých vchodov do baziliky viacej z bezpečnostného hľadiska. Takže tento používame skôr výnimočne na sviatky, alebo keď je viac ľudí v nedeľu, aby sa skôr prestriedali tí ľudia, takže ten sa otvára v takomto čase.
My sa priznáme, že vstupujeme cez zakristiu. To je ten najmenej používaný vchod asi pre ľudí, lebo ešte bazilika je zavretá v tomto čase, keď nahrávame.
Bazilika je otvorená každý deň od 10. do 19. Takže teraz, keď vstupujeme do baziliky, ešte je zatvorená pre turistov, pre veriacich a vôbec pre tých, ktorí sa chcú prísť pomodliť. Takže preto ideme vstupom cez zakristiu.
Dobre. No s pánom dekanom sme otvorili baziliku. A prišli sme k tomu vchodu bočnému, ako nám vysvetlil, že sú tu tri vchody. Čo nám odrie do očí, keď vstúpime teda tým bežným vchodom, tak ako sa vchádza do baziliky, čo nás tu hneď zaujme na ten prvý pohľad? Lebo to je asi dosť dôležité pre ten celkový pocit.
Áno, to je južný vchod, on je hlavný z námestia. Aj keď pre nás v osi kostola je práve západný vstup ten, ktorý vnímame, že to je taký slávnostný, pretože priamo vidíme na oltár a my prichádzame teraz z námestia, tým pádom prichádzame do bočnej lode južnej. Ako to zvyčajne v týchto chrámoch, aj v Košiciach, ale aj v Levoči zvykne byť. To, čo keď človek spraví 5 krokov smerom do kostola, tak sa mu hneď ukáže krásny priestor sakrálny s nádherným neogotickým oltárom. Okolo nás obklopujú doslova a obstupujú gotické stredoveké oltáre. Je ich 11 v rámci chrámu a to je jeho ozaj taká veľmi veľká jedinečnosť. No a ak trošku človek pozdvihne oči hore, tak unikátna veľkorysá, veľkolepá kalvária, súsošie Golgoty. A je to veľká kalvária. To znamená, máme tu sochu Krista na kríži v nadživotnej veľkosti, ktoré po stranách sú lotrovia, kajúci, nekajúci a pod krížom Mária a Ján. Preto vravím veľká, lebo my v tých chrámoch, aj v konkatedrále v Prešove, máme krásnu kalváriu stredoveku, ale zvyčajne je ten koncept aj v Levoči v konečnom dôsledku. A zvyčajne ten koncept Ježiš, lotri, alebo Ježiš, Mária a Ján. Tu je všetkých tých 5 hlavných postav na tráme, ktorý je ukotvený do víťazného oblúka. Víťazný oblúk je symbol toho zmŕtvychvstalého Krista. A tu je krásna symbolika. Medzi loďou a svätyňou je práve ten veľkolepo riešený víťazný oblúk, ktorý nám symbolizuje zmŕtvychvstanie. A zmŕtvychvstanie ide cez utrpenie Krista, ktorý sa obetuje, a tam je tá kalvária ukotvená.
Spomínal si 11 oltárov. Všetkým sa nebudeme venovať. Časovo sa do toho neojdeme určite. Z pohľadu historika, ktorý je ten top, ktorý by si vedel vyzdvihnúť ako taký najcennejší, najzaujímavejší, najzácnejší, už z akéhokoľvek uhla pohľadu?
Tak ak prejdeme cez loď hlavnú, stojíme v hlavnej lodi, pozeráme na hlavný oltár, ktorý je neogotický, je zo záveru 19. storočia, veľkolepo, veľmi honosne urobený. A po ľavej strane, ak pozeráme na hlavný oltár v bočnej lodi, v severnej, najväčší z tých stredovekých oltárov je oltár narodenia Pána. Dominantou celého oltára je to krídlový oltár, skríňový, to znamená, že nemá krídla preto, aby odletel, ale na tých krídlach oltára sú tabuľové maľby, tak ako to zvykne na tých starých oltároch byť. Tie krídla sa dajú zavrieť, oni sa zatvárali v čase pôstu a tie výjavy v rámci tohto oltára narodenia Pána, ak sú tie krídla otvorené, tak vidíme oltárnu skriňu, kde je Panna Mária, Bohorodička a malý Ježiško ako dominanta toho oltára. A po krídlach sú výjavy súvisiace s narodením Krista a s tými prvými státiami z Evanjelia. A končí to 12-ročným Ježiškom v chráme, ktorý sa stratí v chráme a okolo neho sú zákonníci a vysvetľuje písma. To je tá scéna posledná, ktorá tu na tom oltári. Ak sa krídla zavrú, v pôstnom období sa to zvyklo robiť, tak sú tam výjavy pašijové, utrpenie Krista. Takže ten veriaci napriek tomu, že nevedel čítať, písať, veľmi dobre vedel prečítať maľby a symboliku toho oltára, tak tých 11 oltárov mu vlastne tomu veriacemu človeku celý život pomáhalo a celý cirkevný rok pomáhalo veľmi hlboko prežívať základné pravdy viery, pretože na jednom z nich sú veci okolo utrpenia, narodenia, na ďalšom veci si na oltár svätej Kataríny alebo svätého Mikuláša teda veci sú
vysiaci. Má tú vnútornú logiku, ako pije to cirkevný rok, ako keby tie oltáre.
Tak. A každý z tých oltárov má ešte potom ďalší taký dôležitý význam, alebo mal. Každý z nich bol oltárom, okolo ktorého sa sústreďovalo jedno silné remeslo bardejovské. Okolo tohto najhonosnejšieho narodenia Pána z cech tkáčov. Tkáči boli najsilnejším remeslom, aj preto mali najviac príjmov, najviac obratu, najväčší počet členov alebo najväčšia prestíž. A aj ten oltár je v rámci tých bočných oltárov najhonosnejší, najzdobnejší.
Mňa vždycky zaujíma chorus, orgán, to sú také veci, no... Áno, keď to porovnáme s tým stredovekom, tak možno to nie je až taká pecka z pohľadu historika, ale je to veľkolepé, je to pekné.
Chor, ako teda západná časť chrámu, to je prestavba, ktorá súvisí už po tom požiari 1878. Interiér kostola, tým, že to je murovaná stavba, klenutá gotickými klembami, tehly a kameňa, pevná konštrukcia, interiér chrámu pri požiari neostal poškodený, zhoreli komplet strechy, boli poškodené, ale murivá boli poškodené hlavnej lode a hlavná loď našej baziliky je čiastočne zrekonštruovaná, teda zaklenutie hlavnej lode máme my nové, neogotické, ale ak človek pozdvihne oči hore, má pocit, že je v stredoveku, lebo je to tá neogotika, tá nová gotika a tí majstri sa snažili ponechať tú autenticitu toho chrámu. No a keď sa robili tie prestavby, alebo teda tie rekonštrukcie, lebo tento chrám, stavebný vývoj je ukončený ozaj k roku 1500 plus minus a čokoľvek tu nové sa prilopilo, dorobilo, to sú skôr rekonštrukčné práce v mladších obdobiach. No a ak sa robili posledné tie rekonštrukčné práce po tom spomínanom požiari v závere 19. storočia, tak vtedy aj tá empora, aj ten chór dostal takúto podobu, ako máme dnes. Prišiel tu nový orgán, ktorý je v podstate dielom budapeštianskej firmy. No je veľkolepý, krásny, honosný. Je to jedna veľká pokladnica jednak umeleckých diel, ale aj potom symboliky. Každým smerom, kde človek zakotví alebo uprie svoj zrak, má niečo unikátne, jedinečné. Ak stojíme pred a pozeráme na hlavný oltár, spomínal som gotický oltár narodenia Pána, ten je na ľavej strane. Ak sa pozrieme na pravú stranu, čo je neštandardné, krásne kamenné gotické pastofórium. Ja to zvyknem volať, že to je starší brat košického pastofória. Majú toho istého majstra Mikuláša, tú istú dielňu.
Trošku podobá.
Aj sa to podobá, lebo to robí ten istý majster. Je menej honosné a je takým odrazovým mostíkom pre to nádherné pastofórium práve košického domu svätej Alžbety. ale nie je o nič menej jedinečné. Úžasnou vecou tohto chrámu je aj to, že mobiliár, ktorý je pôvodný, lavice, sú dodnes aktívne využívané. Aj tu je krásna symbolika, držím práve svoju ľavú ruku. Mám na nároží tej lavice na rohu, kde je krásna socha takého štylizovaného leva. A to je tiež taká krásna symbolika Krista. V tom ránom období stredoveku sa verilo, že levičata sa rodia mŕtve a že otec ich oživuje svojím dychom, lev oživuje svojím dychom na tretí deň tie svoje mláďatá. To je tiež krásny symbol Krista. A tak by sme mohli z oltár po oltári a okrem tej historickej a umelecko-historickej nádhery by sme videli v prvom rade to posolstvo a to duchovno, kvôli ktorým tie oltáre boli robené.
Túžim len ísť deň po dúškoch chvíľ. Pravda je cesta správna, život do slobody dáva. Veď drahý Ježiš dal všetko zlé na kríž a ja tam chcem dávať, čo smrť privoláva, a povstávam zase v slobode, v kráse a s ranným slnkom budem žiť vďačný. Celým srdcom a celou mysľou, celou dušou a s čistou túžbou milovať chcem tvoje cesty, čo sú nad našimi. Celým srdcom a celou túžbou, s čistou mysľou a celou dušou milujem bez tvoje cesty, ktoré boli nad mojimi. Milujem tvoje cesty, ktoré sú nad našimi. Milujem to, čo
veriaci z Bardejova i celého Slovenska či sveta môžu prísť na sväté omše do baziliky svätého Egidia v Bardejove každý deň. Okrem toho pripravujú rôzne duchovné podujatia a akcie. Aj o nich sa s miestnym dekanom Markom Kreheľom porozprával redaktor Martin Ďurčo.
Pútnický víkend.
Bazilika svätého Egidia sa stala jubilejným chrámom a To je taká jej pridaná hodnota ešte k tým všetkým veciam, ktoré sme venovali. Pán dekan, čo ste pripravili na jubilejný rok pre putníkov, pre ľudí, ktorí zavítajú do Bardejova a ktorí sa možno aj nechodia tak často, ale však teraz skrz ten jubilejný rok budú mať príležitosť získať aj nejaké duchovné milosti a plus bude sa tu diať nejaké veci.
Našu baziliku ročne navštíví veľmi veľké množstvo i turistov, ale aj putníkov, lebo nie každý turista je putník. A teda náš chrám je označený aj zvonku, aj znútra logom jubilejného roka, aby každý, kto sem príde, si uvedomil, že ako mieste stojí. A máme tendenciu ponúkať týmto turistom, aj putníkom, prichádzajúcim každodenne do baziliky, aj také informácie, ako narábať s týmto jubilejným rokom, teda ako, aké sú podmienky pri vstupe do baziliky, majú veľký banner, kde môžu pohľadom spočinúť na týchto informáciách. Takže to je taká každodenná záležitosť. A potom raz za mesiac máme tzv. Večer milosrdenstva. Býva to vždy prvý štvrtok mesiaci, kde pripravujeme aj taký krátky program pre tých, ktorí prichádzajú na sväté omše, či už domácich, alebo aj z okolia, z dekanátu, prípadne z diecézy, aby sa mohli zúčastniť aj svätej omše, aj adorácie, aj nejakých chvál, nejakých spevov. Teda, aby sme vytvorili komunitu a spoločenstvo, ktoré si tak viac uvedomí dôležitosť miesta aj toho posolstva jubilejného roka, ako je odpustenie, prijatie, vzťahy a všetko, čo s tým súvisí. My sme na každý tento mesiac pripravili aj také samostatné témy, ktoré vychádzajú možno aj z mesiaca, ktorý aktuálne prežívame. Povedzme, január je to modlitba za jednotu. Február je venovaný chorým, takže viac si všimneme túto kategóriu ľudí. Potom ekológia, snáďa, manželstva, rodičovstvo, otec, mama, to je máj. Takže na každý mesiac nejakú tému, ktorá je taká špecifická pre daný mesiac. Tejto téme bude venovaný aj príhovor počas svätej omše, aj samotná adorácia a modlitby za to, ktoré spoločenstvo alebo tú, ktorú komunitu, ktorú aktuálne v daný mesiac, ako si pripomíname.
Ja ešte trošku odbočím od jubilejného roka, dokonca odbočím aj od baziliky. Mne teraz napadlo, že Bardejov má ešte jednu vec, ktorá by putníkov mohla veľmi zaujať, a to je Bardejovská kalvária. To je tiež veľmi zaujímavé miesto, veľmi pekné miesto. Bude stať nádherný výhľad na mesto.
Naša Bardejovská kalvária má už cez 150 rokov a kedysi to bol kopec, ktorý bol odlesnený, úplne prázdny, a tam sa vynímala ten náš kostolík Svätého kríža. Avšak za tých 150 rokov to zmenilo úplne svoju scenériu a svoj vizuál. A v súčasnosti sme v štádiu prípravy veľkého projektu revitalizácie celého tohto miesta, aby sme jednako aj ten kostolík aj s kaplnkami trošku opravili a sprístupnili i domácim, i tým, ktorí prichádzajú do Bardejov ako putníci či turisti. A možno aj pre mesto pripravili takú oázu pokoja, oddychu aj takého duchovného načerpania. Takže sme v spolupráci s mestom práve v tomto štádiu prípravy, projekčnej prípravy tejto úpravy tohto miesta. My náš kostolík na Kalvárii využívame viackrát do roka na púte v čase sviatku povýšenia Svätého kríža, potom na sviatok Sedembolestnej Panny Márie a špecificky ešte raz v roku, a to na sviatok Márie Magdaleny, pretože kaplnka, ktorá je pod kostolíkom, je venovaná zasvetená práve Márii Magdalene, takže je taká dlhodobá tradícia týchto púti a tento deň máme tam svätú omšu s programom, čiže alternujeme baziliku. Bazilika v tom čase je zatvorená, respektíve nie je tu svätá omša, ale všetko, celý program sa sústredí práve na našej kalvárii.
Takže vráťme sa naspäť do baziliky. Zakončíme to možno konkrétnou pozvánkou na 6. február, kedy tu bude taký ten špeciálny deň, prvý štvrtok mesiaci, ako ste hovorili, pre putníkov, pre ľudí, ktorí chcú prísť sem do Bardejova.
Mesiac február sa v cirkvi nesie v znamení chorých, keďže v tento mesiac je sviatok Lurdskej Panny Márie a udeľuje sa sviatosť pomazania chorých. Takže my tento mesiac venujeme práve trošku starostlivosti o chorých a starých ľudí. Takže tento večer sa poniesie v takom znamení láska je súcitná, teda láska je tá, ktorá sa stará aj o dobro druhých. A tejto téme bude venovaná tá adorácia aj svätá omša. A popri tom, keďže svätý otec stanovil aj podmienku, že súčasťou získania odpustkov je aj nejaký skutok lásky, skutok milosrdenstva, tak chceme ponúknuť celý mesiac tým, ktorí prichádzajú do baziliky, aj konkrétne skutky, aby mohli získať odpustky. A to je napríklad ísť v tento mesiac navštíviť chorých v ich okolí, v bloku, na ulici. Ak poznajú niekoho, kto je starší alebo kto je chorý, možno mu poslúžiť, ja neviem, nakupom, ponúknuť mu auto, odviezť ho možno niekde na výlet, zobrať ho do baziliky. Jednoducho, aby ten chorý, ktorý tu žije okolo nás, alebo chorí ľudia, starí ľudia, opustení ľudia, zrazu pocítili aj dotyk takej ľudskej blízkosti. Aby sa toto jubileum neslavilo iba v bazilike, v jubilejnom chráme, ale aby sa preneslo aj do rodín. Takže takýmto spôsobom chceme osloviť všetkých, ktorí tu prichádzajú, aby im počas tohto mesiaca naozaj urobili tento skutok lásky a všimli si potrebu ľudí, ktorí sú v núdzi okolo nás.
Socha svätého Floriána sa nachádza pri Bardejovskej bazílike. Túto správnu odpoveď ste napísali viacerí, medzi inými aj pani Katarína z Chynorian, ktorá napísala na WhatsApp, takže pošleme jej knižku Bardejovské potulky. Pútnickú reportáž dnes pre vás pripravil kolega Martin Ďurčo. Februárové pozvánky do jubilejných chrámov odštartujeme vo Farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Brezne. Zo štúdia vám krásny víkend želá Jana Ondrejková.
Nech padá na nás tvoj oheň z nebe. Nech padá na nás tvoj oheň z nebe. Nech padá na nás tvoj oheň z nebe. Nech nás pohodí, nech padá na nás tvoj oheň z nebe. Nech nás prebudí, nech padá na nás tvoj oheň z nebe. Srdce oživí, nech padá na nás tvoj oheň z nebe. Nech zbudí novú vášeň, nech sme hladní po tebe. Nech sme hladní po tebe, nech sme hladní po tebe. Nech zbudí novú vášeň, nech sme hladní po tebe. Nech sme hladní po tebe, nech sme hladní po tebe. Nech padá na nás tvoj oheň z nebe. Nech padá na nás tvoj oheň z nebe. Nech padá na nás tvoj oheň z nebe.
nech nás pohotí, nech padá na nás tvoj oheň z nebe. Nech nás prebudí, nech padá na nás tvoj oheň z nebe. Srdce oživí, nech padá na nás tvoj oheň z nebe. Nech zbudí novú vášeň, nech sme hladní po tebe. Nech sme hladní po tebe. Nech sme hladní po tebe. Nech zbudí novú vášeň. Nech sme hladní po tebe. Nech sme hladní po tebe. Nech sme hladní po tebe. Nech padá na nás oheň tvojho ducha. Nech padá na nás oheň tvojho ducha. Nech padá na nás oheň tvojho ducha. Nech padá na nás. Bez teba sme slabí, chceme kráčať viac tvojej sile. Nech na nás zostúpi tvoja moc a sláva, chceme ťa viac. Nech sa znovu rozhorí oheň túžby po tebe. Nech na nás zostúpi tvoja moc a sláva, chceme ťa viac. Bez teba sme slabí, chceme kráčať viac tvojej sile. Nech na nás zostúpi tvoja moc a sláva.